Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, մարտի 13-ն է, Տավուշ հնարավոր սահմանազատումը և սահմանամերձ գյուղերի ճակատագիրը, բնակիչների կարծիքները, խորհրդարանում նույնպես անդրադառնում են հարցին, Արշակ Կարապետյանը, պաշտպանության նախկին նախարար, պաշտոնավարման ամենակարճ ժամկետով, դրամական փոխանցումների շխող ուժին ինչու են իրավապահները անտեսում թեման, Հայաստանը և Եվրամիությունը, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Դե յուրը Հայաստանի տարածքը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության տնօրինության և վերահսկողության ներքո, իսկ Ադրբեջանի տարածքն Ադրբեջանական Հանրապետության տնօրինության և վերահսկողության ներքո, Տավուշի մարզի 4 գյուղերի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ ազատության հարցմանի պատասխան այսօր հայտնել են կառավարությունից, հավելելով, թե մեջբերում Հայաստանը պատրաստ է նույն բանաձևով լուծումների գնալ նաև Տավուշի մարզի հարակից ամենախնդրահարույց տարածքներում մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Երևանում է Միացյալ Նահանգների հարավային Կովկասում հատուկ ներկայացուցիչ Լուիս Բոնոն այսօր նրան ընդունել է արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը, կողմերը քննարկել են տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, մասնավորաբար հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունների ընթացքը։ Մոսկվան պատրաստ է երկխոսություն ծավալել Երևանի հետ Հայաստանի հապկին անդամակցության խնդրի շուրջ, այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, նշելով, որ Կրեմլում ծանոթ են Հայաստանի վարչապետի երեկվա հայտարարություններին։ Եվրախորհրդարանում այսօր երեկոյան կայանալիք միստի ընթացքում քվեարկության կդրվի Եվրամիության և Հայաստանի միջև կապերի սերտացման անհրաժեշտության մասին բանաձևը, եթե Հայաստանը շահագրգռված լինի թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալու հարցում և շարունակի շարժվել ժողովրդավարությունն ամրապնդելու կայուն բարեփոխումների ուղով, դա կարող է հիմք հանդիսանալ Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում փոխակերպման փուլի համար, նշված է Եվրախորհրդարանում շրջանառության մեջ դրված բանաձևում։ Հարավային Կովկասում կայունության պահպանումը Թուրքիայի առաջնահերթություններից է, Անադոլու գործակալության փոխանցումը նախորդին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, ելույթ ունենալով իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության կենտրոնակայանում կազմակերպված տոնական ճաշկերույթին։ Էրդողանը նաև նշել է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ պայմանագրի ստորագրմամբ տարածաշրջանում մեջբերում նոր դարաշրջանք մեկնարկի։ Ռուսաստանի Անվտանգության Դաշնային Ծառայությունը ՖՍԲ-ն այսօր հաղորդել է Մոսկվայի մարզի Չեխով քաղաքում Հայաստանի 3 քաղաքացիների ձերբակալության մասին։ Գերատեսչության հանրային կապերի կենտրոնի տեղեկություններով հայաստանցիների ձերբակալությանը զուգահեռ մեջբերում լիկվիդացվել է նրանց կողմից շահագործվող լաբորատորիան, որը զբաղված էր սինթետիկ թմրանյութերի արտադրությամբ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Տավուշ և Թովուզ անունների հնչեղությամբ մոտ, բայց աշխարհ քաղաքական ճակատագրերով տարբեր երկրամասեր։ Վարչապետը երեկվա ծավալուն ասուլիսում նշեց, որ սահմանազատումը կարող է այստեղ մեկնարկել։ Տարածք, որտեղ կան ճանապարհներ, միմյանցից ոչ հեռու գտնվող գյուղեր, արոտավայրեր, որոնց պատկանելությունը պատմության գիրկն անցած երբեմնի միասնական պետությունում մեծ խնդիր չի հարուցել, բայց ամեն ինչ փոխվել է դրա փլուզումից հետո, եթե կողմերը սկսեն սահմանազատումը, մարդկանց կյանքը ինչպես կփոխվի, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ես այդ պահին Կիրանց գյուղի մերձակայքում, հենց այն ադրբեջանական Խրամբլի կոչվող գյուղի տարածքում եմ, որը ըստ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարության հայկական չէ, հայկական տարածք չէ և համարվել է, համարվում է, շարունակում է համարվել ադրբեջանական գյուղ։ Այդ Խրամբլի կոչվող տարածքը հայկական Կիրանց գյուղից ընդամենը մի ճանապարհ է բաժանում և դրա մոտով անցնում է Կիրանց գետը, որի վրա կառուցված կամուրջը դեռ խորհրդային տարիներից է գործում, և բնակիչների հավաստմամբ այդ սահմանազատման ասցում նույնիսկ այդ Կիրանց գետի վրայով անցնող կամուրջը կանցնի ադրբեջանական վերահսկողության տակ, ընդ որում հենց կամրջի հարևանությամբ այս պահին կառուցվում է 60 աշակերտի համար նախատեսված դպրոց, արդեն եկող ուսումնական տարվանից դպրոցը կգործի և նոր ուսումնական տարվա հետ դպրոցը կտեղափոխվի այս նորակառուցենք։ Գյուղացիները մտավախություն են, որ ընդամենը մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա կլինի այդ նորակառուց դպրոցը։ Բացի այդ, Խրամբլի կոչվող այդ տարածքում ես տեսա անասնապահների, որոնք արտացում են իրենց անասուններին, Քիչայնկոմ այգիներ կան, հեկտարներով գծված նոր տնկված այգիներ կան, գյուղացիներից մեկը տարերի էտ էր իրականացնում, գյուղատնտեսական աշխատանքներ էր իրականացնում, բայց ամեն դեպքում անորոշ վիճակ է սիրում գյուղում, ասում էին, որ այսքան մոտենալու դեպքում մի տեսակ իրենք հաստատ ունենան են անհանգստությունները, որոնց մասին բազմաթիվ անգամ ասել են, թե ինչ կլինի, բոլորովին անորոշություն է սիրում, բայց կոնկրետ իրանցում նոր կառուցվող տներ կան պետության ընդորում ֆինանսավորման, այստեղ 6 արդեն շահառու կա, ամեն դեպքում մեր հարցումները այս ժամանակ գյուղերում մարդկանց անհանգստություններն արձանագրեցին, 3 չնայած վարչապետ Քաշինյանը հայտարարեց, որ նոր ենթակառուցվածքների արդեն նախաձեռնություններ կունենան, բայց կոնկրետ պաշտոնական աղբյուրներն այստեղ որևէ բան չեն ասում, ասում են, որ անորոշ է ամեն ինչ, միտեղ Կիրյանցի մերձակայքում ես տեսա դեռ մարտի 6-ին էի արձանագրել, որ ճանապարհի շինարարություն է արվում, բայց դա թե որքանով է կապված այլընտրանքային ճանապարհի կառուցման հետ, պարզ չէ, եւ որևէ բան ճշտել հնարավոր չէ։
Վարչապետի ձեռքում 3 Հայաստանի փոքրիկ քարտեզն է, Խորհրդային Հայաստանի քարտեզի համաձայն կան տարածքներ, որոնք իսկապես ի պաշտոնե ՀԽՍՀ-ին չեն պատկանել։ Հարցին անդրադառնում են օրենսդիրները, լսենք քաղ պայմանագրից Գագիկ Մելքումյանին։
Վարչապետը բառացի ասեց, այն գյուղերը, որոնք իրենք թվում են Հայաստանի տարածքից մեջ չի։
Բայց
եթե մի րոպե, եթե տարածքի մեջ չեն, ուրեմն մերը չէ։
Ինչ պիտի անի Հայաստանը։ Հիմա
քննարկում են, չէ՞, ամինչը քննարկման մեջ է։ Դու շատ շուտ եք վրազում։
Ենթակառուցվածքներ են ասում այդ գյուղերի միջով։ Ինչ են
ասում։ Ուրեմն լսի, ենթակառուցվածքը դու հասկանում ես, ասենք վերին բանը ոսկեպարը։ Ոսկեպարի բանը այնենց է գծված, որ ասենք մեր տարածքը տարածքից միջև մյուս տարածք գնա, ճանապարհի մի հատված մնում է իրանց տարածքի մեջ։ Հիմի մենք ունենք տարածք Արծվաշենը, որը գտնվում է իրանց տարածքում։ Հիմի ներկադրությամբ Արծվաշենը մերն է, որ գտնվում է իրանց տարածքում։ Հիմի քննարկումներ պետք է գնան, որ ասենք Արծվաշենը ինչի հետ պետք է փոխվի, այդ տարածքը որ տարածքի հետ պետք է փոխվի։ Այ հիմի քննարկում ենք գնում, դու վրազում եք, թե ասենք
Տիգրանաշեն։
Տավեցին։
Վարչապետը նախորդին խոսել է 31 գյուղերի մասին, հայկական
գյուղերի։
Այդ 4-ը 31-ի դիմաց է փոխանակվելու։
Բայց փոխանակվել է, թե չէ։ Հիմի ոչ մի բան չի փոխանակվել։ Բայց մեր ճանապարհները պիտի սարքենք 10 ձևի ճանապարհներ սարքում։
Երբ որ վարչապետ խոսում է վերակառուցման մասին, նայեք ձորքերը հետ կքաշվեն այդ
տարածքում։ Ոչ։
Այս պահին ձորքերի հետ։
Մեր ձորքերը որտեղ կանգնած են, այնտեղ էլ մնալու են։
Նույնիսկ եթե որոշում կայացվի, որ այդ 4
տարածքները եթե քննարկումները քննարկումները երբ որ կավարտվեն, համապատասխան անձնաժողովներ կան, որոնք աշխատում են իմի, կաշխատենք, վերջացնեն արդեն ամեն ինչը բաց կլինի ժամը։
Հարցը մեկնաբանեց Գագիկ Մելքոնյանը, ունենք պարզաբանում նաև գործադիրից, ահա թե ինչ է ասում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։
Ըստ մեր վարչատարածքային բաժանման, այդ գյուղերը մեզ են պատկանում մեր վարչատարածքային բաժանման մեջ, են թե
ոչ։ Ասում եմ, Հայաստանի 29,800-ի մասին չէ խոսք։
Պարոն նախարար, երբ որ ենթակառուցվածքների մասին է վարչապետը խոսում, դա միայն ճանապարհի մասին է խոսում, դեպի Վրաստան և Ռուսաստան տանող միջպետական ճանապարհի, թե նաև գազատարի։
Ընդհանուր աշխատանք պետք է արմի, որից կպազվի միայն ճանապարհը, միայն գազաթարը, թե կարող է այլ ինչ-որ ենթակառուցվածք վերաբերել։
Այդ աշխատանքները սկսված են արդեն։
Ոչ։
Ես կսկսեն արդեն տարածքում։
Կտեսնենք, աշխատում ենք, գործընկերները կասեն, մեր պարագայում ենթադրում են շինարական որոշակի աշխատանք, հստակեցումներ կլինեն, մենք այդ աշխատանքները կանենք։ Դեռ չկա։
Պարոն նախարար, երբ վարչապետը խոսում է ենթակառուցվածքների վերակառուցման մասին, դա նշանակում է, որ արդեն որոշում կա այդ 4 տարածքները կամ գյուղերը Ադրբեջանին տալու վերաբերյալ։ Դուք ինչ եք ասել վարչապետի երեկվա հայտարարությունը։
Շատ մանրամասը ասուլիս էլ, բոլորդ լսել եք, կարծում եմ բոլորս հասկացել ենք այն, ինչ շատ պարզ ասվեց։ Կան սահմանազատման հանձնաժողովներ, որոնք ինչ որ քարտեզ գվեցնեն որպես իրավական հիմք, այդ քարտեզով կաշխատեն, սահմանագիծը կդնեն, որից այս կողմ եւ այն կողմ կպարզվի, որն է Հայաստանը, որն է Ադրբեջանը, եթե կան ենթակառուցվածքներ, որոնք հատվում են, որոնք վերջը լեռնային բարձրելիեֆեր են այնտեղ եւ այլն, այդ ենթակառուցվածքները կվերակառուցվեն։
Եթե աշխատանքները ավարտված չեն, հանձնաժողովները քարտեզները դրա հիմքում դրվելիք դեռ չեն հստակեցրել, վարչապետը ինչու է շտապում ասել, որ այդ 4 գյուղերը Հայաստանի տարածքում չեն։
Ինչքան էլ աշխատանքները ավարտված չեն, բայց կան աշխատանքներ, այսինքն ինչ որ աշխատանքներ են արել, կան որոշակի քարտեզներ, որոնցում ինչ որ բան է երևում։
Ինչ քարտեզներ մասին
է։ Ես չեմ կարող ասել, այդ հանձնաժողովի անդամ չեմ։
Ինչու նույն հետևողականությամբ երեք վարչապետը չխոսեց այն 31 գյուղերի մասին։ Հայաստանը շարունակում է պահանջել 31 գյուղերը Ադրբեջանից։
Իհարկե, խոսքը նրա մասն է, որ սահմանագծման, սահմանազատման հանձնաժողովները ինչ որ մի հատվածից կսկսեն ու ամբողջ սահմանի երկայնքով կաշխատեն։
Ադրբեջանը պատրաստ չէ այդ 31 գյուղերը վերադարձնել Հայաստանին, նա միակողմանի պահանջ է ներկայացնում, թե 4-ի, թե գիտեք, նաև 8-ի մասին։ Հնարավոր է օրինակ այդ 4 տարածքները, որոնք ըստ վարչապետի Հայաստանի տարածքում չեն, Ադրբեջանի պահանջած ոչ մի բանի դիմաց դրվի, թե Հայաստանը պահանջում է, որ 31-ի դիմաց։
Դա ոչ մի բան չի, դա գործընթացի մի մասը։ Սահմանագծման, սահմանազատման, հանձնաժողովների աշխատանքի մի մաս կարող է դա հանդիսանալ։
Պահանջում է, շարունակում է պահանջել։
Դուք հարց տվեցիք, ես պատասխանեցի։
Ոչ մի երկրում իշխանավորները եւ իրավապահները սուր հարցեր չեն սիրում, երբ մամուլը տրորում է նրանց կոշտուկները, չինովնիկները սրտնեղում են, բայց ներող եղեք չինովնիկներ համայն աշխարի, կան պատասխան պահանջող կարևոր հարցեր եւ մամուլը դրանք կտա։ Ահա մեկը. Ինչու են քաղաքացիները գումարներ փոխանցել իշխող քաղաքական ուժին եւ դա չի հետաքրքրում պատկան կառույցներին։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Շատ դառնացած եմ այդ թեմայով, շատ դառնացած եմ։
Վարչապետ Փաշինյանի դառնանալը չի փոխարինում քրեական պատասխանատվությունը։ Նրա գլխավորած կուսակցության դրամահավաքները կատարվել են օրենքի խախտմամբ։ Քրեական հանցանք է պնդում է իրավապաշտպան կազմակերպության փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանը։
Եթե անձինք ասում են, որ ինքնատիպ չեն, իրենց անունից կատարվել է այդ նվիրատվությունը, ձևակերպվել է այդ նվիրատվությունը, դա նշանակում փաստացի կիրառվել է հենց այն գործիքակազմը, որը նկարագրված է քրեական արձակում որպես հանցագործություն։
Civilnet եւ Infocom լրատվամիջոցները հետաքննել ու եզրակացրել են, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դրամահավաքները կազմակերպվել են օրենքի խախտումներով, մեծ գումարներ են փոխանցվել եկամուտ չունեցող մարդկանց անունից։ Նրանք հրապարակումներից են տեղեկացել, որ վարչապետ Փաշինյանի ղեկավարած կուսակցության նվիրատուների ցանկում են։
Արդյոք այդ խնդիրը այնպիսին է, որ հատել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի գիծը, ակնհայտորեն ոչ, որովհետև նախաքննության մարմինները հետաքննել են եւ հանցակազմ չեն գտել այդտեղ։ Եվ իմ պարտքն եմ համարում, որ նման բան այլևս չկրկնվի։ Եվ նաեւ ներողություն եմ խնդրում հանրությունից, նաև նվիրատուներից։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարելու խոստումներով իշխանության եկած Փաշինյանը ուրիշի փաստաթղթերով, ուրիշի անունից փոխանցումներ կատարել է քրեական հանցանք չի համարում, այնինչ դա նկարագրված է քրեական օրենսգրքում, ասում է Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Վարդինե Գրիգորյանը։
Այսինքն չի կարելի այլ անձի անունը օգտագործել, այլ անձի փաստաթղթերը, այլ անձի կողքից ֆինանսական գործարք կատարելը համարել անմեղ ընկերական լավություն։
Infocom լրատվամիջոցը տարեսկզբին էր բացահայտել իշխող ուժի Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների նվիրատվության պատմությունը։ Դատախազությունը գործին ընթացք չտվեց, հանցակազմի հիմքեր չէր տեսել։ Civilnet-ի հրապարակումը, որ մասնավորապես մարդկանց անունից առանց տեղյակ պահելու փոխանցումների մասին է, դատախազությունը չի ուսումնասիրում։ Նիկոլ Փաշինյանի բացատրությունները, թե քրեական տարեր չկան, մարդկային թերություններ են, արդյոք իրավապահներին ուղղորդում չէ, որ այս գործը փակված համարեն։
Իրավապահների համար դա ոչ միայն ուղղորդող է, այլ նաև հաստատող, որ ճիշտ ուղու վրա է։
Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարարը, որի պաշտոնավարումը շատ կարճ է տևել, այժմ վարչապետի ամենակոշտ ընդդիմախոսներից է և մտադիր է ստեղծել քաղաքական կուսակցություն, որի հիմնադիր համագումարը նախատեսվում է ապրիլի 5-ին։ Վարչապետի և նախկին բարձրաստիճան սպայի հերակա բանավեճին անդրադառնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եվ Արշակ Կարապետյան լինելով պաշտպանության նախարար երկու տարբերական կամ դրա մասին տեղակ չի եղել, կամ տեղակ լինելով ինչ չի զեկուցել։
Ես ուղղակի զարմացած եմ ՍՊ-ի որակական եւ այդպես ազնվորեն փակագծերի մեջ ներկայացնելու ձևերին։
Վարչապետի և պաշտպանության նախկին նախարարի միջև հերակա բանավեճը նոր զարգացումներ է ստանում։ Փոխադարձ մեղադրանքներին ու զգուշացումներին զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյանն ու Արշակ Կարապետյանը նոր մանրամասներ են հրապարակել 2021-ի նոյեմբերյան սահմանային իրադարձությունների մասին։
Նոյեմբերի 14-ի առավոտյան Արշակ Կարապետյանը ինձ զեկուցել է, որ սահմանային երկայնքով ամեն ինչ հանգիստ է և հանդարտ է։ Ինչդեռ իր զեկուցման պահին մեր սահմանի մի շարք տեղամասերում ադրբեջանական զորքերը ներխուժած են եղել Հայաստանի Հանրապետության տարածք և նույնիսկ դիրքեր են վերցրած եղել։ Եվ Արշակ Կարապետյան լինելով պաշտպանության նախարար երկու տարբերական կամ դրա մասին տեղակ չի եղել, կամ տեղակ լինելով ինչ չի զեկուցել։
Չուշացավ Արշակ Կարապետյանի պատասխանը, բացահայտում վերնագրով տարածած տեսանյութում նա սուտ որակեց Փաշինյանի պնդումները։
Լսեցի մեր երկրի ռեկավարի կողմից ավանդույթ դարած սուտ ասելը, Կարապետյան Արշակը նոյեմբերի 14-ին գտնվել է Դուբայում, որտեղ պլանավորված է շատ կարևոր հանդիպում, և ես ֆիզիկապես հնարավորություն չունեի զեկուցել պարոն մեր ղեկավարին սահմանում իրադրության մասին։
Անդրադառնալով 2021-ի մայիսյան իրադարձություններին, երբ Ադրբեջանը ներխուժել էր Սյունիքի Սև լճի տարածք, Կարապետյանը կրկին պնդել է, հենց վարչապետներ հրաման տվել չկրակել հակառակորդի վրա։
Ըստ մեր երկրի ղեկավարի հրամանի արգելված էր կրակ բացել հակառակորդի վրա, եւ կհիշեք այն ձեռնամարտերը, որտեղ էին ունենում սահմանում։ Ես հրաման տվեցի կրակ բացել։
Իդեպ անցած հոկտեմբերին Արցախի վրա ադրբեջանական հարձակումից հետո Կարապետյանը Փաշինյանին հրապարակավ մեղադրեց դավաճանության մեջ, պնդելով ինքը պաշտոնից հեռացվել է այն պատճառով, որ չի ընդունել ադրբեջանական կողմի ուլտիմատումը և հրաման է տվել կրակ բացել հակառակորդի վրա նրա առաջխաղացման դեպքում։ Երեկ արդեն Արշակ Կարապետյանը պնդեց, Փաշինյանը պաշտոնում չի մնալու։
Ու մա հասկանում է, որ իր օրերը հաշված են։ Ինքը հեռանալու է և ինքը պատասխան է տալու Արցախի համար, ինքը պատասխան է տալու մեր գերիների համար, ինքը երևի թե մեր բոլոր պետությունների ժամանակ ամենաթույլ, վախկոտ և դավաճան ղեկավարն է։ Այս գործը, որ մենք սկսել ենք, միջևերջ տանելու ենք, ինքը այդտեղ չի լինելու։
Այս կոշտ ձևակերպումներին վարչապետ Փաշինյանը երեկ ավելի ուշ պատասխանեց TikTok-ում, հրապարակելով իր և Արշակ Կարապետյանի 2021 թվականի նոյեմբերի 14-ի հեռախոսային հաղորդագրությունները։ Ըստ Փաշինյանի հրապարակած զայնագրության, Արշակ Կարապետյանն այս հաղորդագրությունը ուղարկել է առավոտյան 9:30-ի սահմաններում։ Արդեն ցերեկը ժամը 4-ից հետո Փաշինյանը պաշտպանության նախարարին գրում է. «Ուրեք, անպատասխանատու բան ստացվեց»։ Հատվածական հրապարակված հաղորդագրություններից, սակայն, այդպես էլ պարզ չի դառնում, ինչ զրույց է ծավալվում վարչապետի ու պաշտպանության նախարարի միջև։ Արդեն երեկոյան ժամը 6-ին Փաշինյանը Կարապետյանին գրում է. «Լուրջ խոսակցություն պիտի ունենանք, պիտի բացատրություն տաք հանրային, ինչ է տեղի ունեցել»։ Մեջբերման ավարտը։ Իդեպ, թեև երեկ վարչապետը պնդում էր, որ Արշակ Կարապետյանի նման պաշտոնյային անգամ կես ժամ չէր կարող հանդուրժել նախարարի պաշտոնում, սակայն 2021-ին նրան պաշտոնանք անելուց և նոր նախարար Պապիկյանին զինված ուժերին ներկայացնելիս շեշտում էր.
«Ես պան Կարապետյանին այսօր առավոտյան ասել եմ, որ ես շարունակում եմ իրեն համարել թիմակից»։
Վարչապետ Փաշինյանը երեկվա ասուլիսում Կարապետյանի պաշտոնանկության պատճառներին անդրադարձավ, պատասխանելով հարցին, թե ճիշտ է, որ նրան նախարար է նշանակել Կրեմլի պահանջով։ Փաշինյանը Մոսկվայից ցուցում ստանալու հանգամանքը հերքեց, բայց եւ չթաքցրեց, Ռուսաստանի գործոնը ազդեցություն է ունեցել։
Ես չեմ ուզում թաքցնել նաեւ, որ Արշակ Կարապետյանի նշանակման հարցում անտեսված չի եղել նրա հատուկ հարաբերությունները, նրա մոտ հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք անձանց և շրջանակների հետ։
թե Ռուսաստանի հատկապես ոչ շրջանակների հետ պաշտպանության նախկին նախարարը հատուկ հարաբերություններ ունի, ինչն էլ ժամանակին ազդել է Փաշինյանի որոշման վրա, հստակ չէ։ Իդեպ վարչապետին պաշտոնից հեռացնելու մասին խոսող Արշակ Կարապետյանը առաջիկայում նախատեսում է կուսակցություն հիմնել։ Համահայկական ճակատի համագումարը պաշտպանության նախկին նախարարը ծրագրում է անցկացնել ապրիլին Երևանում։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին Վիլնյուսում բիրտ հարձակման է ենթարկվել Լեոնիդ Վոլկովը, նա հանգուցյալ Ալեքսեյ Նավալնիի զինակիցն է, Պուտինի և ռուս-ուկրաինական պատերազմի խիստ քննադատ։ Մուրճի հարվածներից տուժած Վոլկովին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Սա գանգստերական ողջույն էր Պուտինից գանգստերական Սանկտ-Պետերբուրգից դառնացած, ասել է Վոլկովը։ Դե իսկ Վլադիմիր Պուտինը հերթական անգամ խոսել է պատերազմի մասին։ Անօթաչուները դրա առանցքային գործոններից մեկն են հիմա, լսենք ռեպորտաժը։
Ռուսական անօթաչուների հարվածից Ուկրաինայում կրկին խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Նախնական տվյալներով միայն Կրիվոյ Ռոգում 4 քաղաքացի է սպանվել, 40-ը վիրավորվել, նրանց թվում 10 երեխա։ Գիշերն էլ Սումսկայա մարզում է անօթաչուն բազմաբնակարան շենք խոցել, այստեղ ևս զոհեր ու վիրավորներ կան։ Ուկրաինան իր հերթին անօթաչուներով թիրախավորել է Ռուսաստանի տարածքը, այս գիշերվա հարձակումը թերևս ամենազանգվածային էր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ 58 անօթաչու թռչող սարք է արձակվել ռուսական տարբեր շրջանների, այդ թվում Ուկրաինայից հեռու գտնվող Լենինգրադի մարզի վրա։ Պաշտպանական գերատեսչությունը պնդում է, թե հակաօդային պաշտպանությանը հաջողվել է խոցել բոլոր անօթաչուները։ Սակայն ռուսաստանցիները հարցեր են բարձրացնում համացանցում, թե ինչպես են այդ անօթաչուները հասնում, մասնավորապես 1000 կիլոմետր Ուկրաինայի հետ սահմանից հեռու Լենինգրադի մարզ։ Իդեպ, անօթաչուներն այս գիշեր կրկին նավթային պահեստ են խոցել, այս անգամ Ռիազանի շրջանում։ Նահանգապետի խոսքով կան տուժածներ, հարվածից հետո մեծ брынквал.
Вот эта первая локация загорелась, и там вон она вторая горит уже.
Ընդ որում 2 օրվա ընթացքում սա արդեն 3-րդ ռուսական նավթային օբյեկտն է, որ խոցվում է անօթաչու սարքերի կողմից։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլի ռոպագանդիստ Դմիտրի Կիսելյովին տված հարցազրույցում 3 մեկնաբանել է Ռուսաստանի սահմանամերջ շրջանների վրա հարձակումների հաճախակիացումը, այդ թվում դիվերսանտների ռազմական գործողությունները, շեշտելով, թե ուկրաինական կողմն իր կարծիքով 3 նպատակ է հետապնդում։
Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы, если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то...
Գլխավոր նպատակը ես դրանում կասկած չունեմ, եթե ոչ Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունները խաթարելն է, ապա գոնե ինչ-որ կերպ միջամտել քաղաքացիների կամքի արտահայտման բնականոն գործընթացին։ Երկրորդ տեղեկատվական էֆեկտն է, իսկ երրորդը, եթե գոնե ինչ-որ բան ստացվի, հնարավոր ապագա բանակցային գործընթացում ինչ-որ հնարավորություն, ինչ-որ փաստարկ, ինչ-որ հաղթաթուղթ ստանալու համար է։ Լավ, մենք դա կվերադարձնենք ձեզ, իսկ դուք սա կվերադարձնեք մեզ։
Ուկրաինայի տարածքից Բելգրադի և Կուրսկի շրջաններ դիվերսիոն հետախուզական խմբերի հերթական ներթափանցման փորձի մասին հաղորդվել էր նախորդին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ բոլոր հարձակումները հետ են մղվել, սակայն Ազատություն Ռուսաստանի լեգիոնի մարտիկները պնդում են, որ իրենք դեռ Կուրսկի շրջանում են, ու թեև պատերազմը վերջին շաբաթներին գրեթե տեղափոխվել է, նաև Ռուսաստանի տարածք Պուտինը կրկին պնդել է, թե պատրաստ է բանակցությունների, սակայն արդեն գրաված տարածքներ ռուսական զորքերը հանելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Պատերազմը շարունակելու պատրաստակամության մասին, չնայած սպառազինության էական պակասին, խոսում է նաև ուկրաինական կողմը։ Այն դեպքում, երբ օրինակ գերմանական Der Spiegel-ը գրել է, թե ուկրաինական որոշ ստորաբաժանումներ ներկայումս կարողանում են պահպանել իրենց դիրքերը, բայց միայն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ռուսական կողմը չի հարձակվել ամբողջ ուժով։ Եթե հարձակումներն ուշ գնանան, ապա անձնակազմի, զենքի ու զինամթերքի սուր պակասի պատճառով դրանք երկար ժամանակ չի հաջողվի ասացնել։ Այս դեպքում ուկրաինական բանակի ստորաբաժանումները ստիպված կլինեն նահանջել, սակայն նահանջի դիրքերը նույնպես թույլ են զարգացած։ Այդուհանդերձ 3 որոշ դրական փոփոխություն է արձանագրվել Ուկրաինային օգնության հարցում։ հարցում։ Պենտագոնի մամուլի խոսնակը, օթային ուժերի գեներալ-մայոր Փեթ Ռայդերը հայտարել է, թե Վաշինգտոնը մի քանի ամսվա դադարից հետո օգնության նոր փաթեթ է տրամադրում Կիևին։
Today the Department of Defense announced additional security assistance via the Presidential Drawdown Authority.
Այս փաթեթը օգնության 55-րդ մասնաբաժինն է եւ գնահատվում է մինչեւ $300 million եւ ներառում է Ուկրաինայի հակաօթային պաշտպանության հրետանու եւ հակատանկային անհապաղ պահանջներին աջակցելու հնարավորություններ։
Air defense, artillery and anti-tank requirements.
Վերջին անգամ Կիևը ամերիկյան օգնություն ստացել էր անցած տարվա դեկտեմբերին։ Երեքշաբթի հայտնի դարձավ, որ նաեւ Դանիան Ուկրաինային օգնություն նոր փաթեթ կտրամադրի։ Կոպենհագենը Կիև կուղարկի $336 million արժեղությամբ արկեր ու հրետանային համակարգեր։
Հայաստան եւ Եվրոպական միություն ինչ ձևաչափ կարող է ստանալ ինտեգրումը եւ արդյոք մոտալուտ կամ հեռավոր ապագայում Հայաստանը կկարողանա անդամակցել այդ կառույցին։ Եվրոպացի օրենսդիրներից շատերի համոզմամբ Հայաստանը մշակույթով, կրոնով, պատմությամբ, քաղաքակրթությամբ, արժեքներով միանշանակ եվրոպական է։ Սակայն չմոռանանք, որ գեղեցիկ խոսքերը եւ այսպես կոչված ռեալ պոլիտիկը տարբեր բաներ են։ Քվեարկության դրված մի բանաձևի անդրադառնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Եվրամիության օրենսդիր Մարմինը Դաշինքի գործադիր իշխանություններին առաջարկում է դիտարկել Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության տեխնացուի կարգավիճակ տրամադրելու հնարավորությունը։ Այս մասին ասվում է Եվրախորհրդարանի падգամավորների կողմից համատեղ ներկայացված բանաձևում, որը քվեարկության կդրվի այսօր աշխատանքային օրվա ավարտին։ Եթե Հայաստանը շահագրգռված լինի տեխնացուի կարգավիճակ ստանալու համար եւ շարունակի ժողովրդավարությունն ամրապնդող կայուն բարեփոխումների ուղին, դա կարող է հիմք հանդիսանալ Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում փոխակերպման փուլի համար, ասված է բանաձևի նախագծում։ Փաստաթղթում Եվրախորհրդարանը Եվրոպական Դաշինքի գործադիր իշխանություններին հանձնաժողովին եւ խորհրդին կոչ է անում ակտիվորեն աջակցել Հայաստանին Եվրամիության հետ համագործակցության ընդլայնման գործում, ընդ որում ոչ միայն տնտեսական հարցերում, այլև անվտանգության, քաղաքական երկխոսության, մարդկանց միջև շփումների ոլորտներում։ Խորհրդատվական բնույթի պարտադիր կատարման ուժ չունեցող այս փաստաթուղթն այդուհանդերձ կդառնա Եվրամիության առաջին պաշտոնական արձագանքը եվրոպական ընտանիքին մերձենալու ցանկությունների մասին Երևանից վերջին շրջանում հնչող հայտարարություններին։ Հիշեցնենք, նախ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, թե Հայաստանը պատրաստ է մոտենալ Եվրամիությանն այնքան, որքան Բրյուսելը հնարավոր համարի, ապա արտգործնախարար Արադ Միրզոյանն էր անցած շաբաթ ասել, Հայաստանը քննարկում է Եվրամիության անդամակցության հնարավորությունը։ Միաժամանակ Հայաստանի իշխանությունները չեն հստակեցնում, արդյոք Եվրամիության հնարավոր անդամակցության ճանապարհին պատրաստվում են լքել Մոսկվայի մասնակցությամբ տնտեսական ու ռազմական դաշինքները։ Մինչ այդ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներն ինչպես ընդգծում են բանաձևի նախագծում, հաշվի են առել և ողջունում են հապկում Հայաստանի անդամակցության սառեցումը և անվտանգության ոլորտում Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելուն ուղված ջանքերը, ինչպես նաև աջակցում են Զվարթնոց օդանավակայանից ռուս սահմանապահներին դուրս բերելուն ուղված Երևանի քայլերին։ Անվտանգային տարածքը հապկից դուրս ընդարձակելու և հիբրիդային սպառնալիքներին դիմակայելու համար եվրոպացի պատգամավորները գործադիր իշխանությանը կոչ են անում Հայաստանին աջակցել խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի միջոցով։ Ռուսաստանից կախված ությունը նվազեցնելուն ուղված Հայաստանի ձեռնարկած քայլերի ֆոնին էր, որ անցած շաբաթներին Եվրոմիության միջազգային գործընկերության հարցերով հանձնակատար Յուտա Ուրպիլայենը հայտարարեց, Երևանի և Բրյուսելի հարաբերությունները երբեք այդքան ամուր չեն եղել։
We are at a historic moment in the EU-Armenia relations.
Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերություններում մենք պատմական հանգրվանի ականատես ենք, դրանք երբևէ այդքան ամուր չեն եղել, ընդգծում էր Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան, ելույթ ունենալով Հայաստանի եվրոպական հերանեկարների շուրջ Եվրախորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկումներին, որին էլ հաջորդեց Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև կապերի սերտացման, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի անհրաժեշտության մասին բանաձևի կազմումը։ քվեարկության դրված այդ փաստաթղթում падգամավորները ողջունում են Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղ բանակցությունները, միաժամանակ դատապարտում Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ Ալիևի վարչակազմի գործողություններն, այդ թվում հայերի սեփականությունը, նրանց ներկայացուցչական կառույցները, կրոնական եւ մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, պնդելով, որ Ադրբեջանը պատասխանատու է Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած էթնիկ զտումների համար։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։